Vítejte u dalšího dílu Frankyho finančního podcastu. Lukáš Frank samozřejmě opět se mnou. Lukáši, ahoj.
Ahoj Petře.
Jdeme na téma, které bych řekl, že patří k takovým stálicím tady tohoto podcastu. Často se o tom bavíme, velmi často. Budeme se bavit o tom i tentokrát, protože opět je to téma, které doznalo určitých změn a proto je to důležitý zmínit. Hypotéka pro podnikatele v IT sektoru. Možná pojďme začít opět zase takovým krátkým úvodem. Proč vlastně třeba ty IT specialisté si, dejme tomu, zaslouží takhle vlastní díl, už několikrát aktualizovaný, a co vlastně dneska teda všechno diváky čeká?
A tak zaslouží si to, protože je to nejpočetnější skupina mých klientů, takže asi proto, z nějakého důvodu si rozumíme. A hlavně to zaslouží samozřejmě kvůli tomu, že mně tam přijde, že tam jsou jako největší rozdíly, co se týče jednotlivých bank. To znamená, a i co se týče vlastně jakoby toho, co si myslí ten člověk, že na co má nárok dostat a co je pak ten střet s tou realitou. To znamená, dneska si to projdeme. Typicky ITáci, že jsou lidi, co mají vysoký příjmy a nízký náklady, protože mají počítač jako jeden náklad, maximálně nějaký sem tam doježdění, kolikrát fakturu jedné společnosti využívají její zázemí, takže ty náklady jsou skutečně malý a to, co jim zbyde, tak považují, že by mohlo zbýt vlastně tu hypotéku, ale ta banka se na to kolikrát může koukat jinak, anebo taky ne, a v tom jsou ty vlastně velký rozdíly a to se dneska vlastně všechno projdeme spolu.
Tak pojďme možná rovnou na konkrétní příklad, ať je to názorné. Jsem ajťák, fakturuju v průměru 150 tisíc korun měsíčně, uplatňuju paušál 60% a v reálu, jak jsi říkal, skoro žádný náklady nemám. Kolik mi teda měsíčně zbývá a jakou hypotéku si teda vlastně jako můžu dovolit?
Tak, když fakturuju 150 tisíc korun měsíčně, mám 60 paušál, tak mě vyjdou zálohy zhruba nějaký 20 tisíc korun měsíčně. Dokonce, kdybych měl paušální daň, tak tam je to druhý pásmo, tam jsme taky někde, myslím, asi kolem 20 tisíc korun měsíčně, takže je to zhruba plus minus stejný. To jsou moje odvody. Pak, dejme tomu, můžu mít 10 tisíc korun měsíčně nějaký drobný náklady, takže mi z těch 150 120 zbývá. Takže jo. A ať jak se řekne, fajn, slyšel jsem někde, že mi banka dá na půlku toho, co mi zbývá, toho čistého příjmu, to znamená do 60 tisíc mi půjčí, což by znamenalo nějakých zhruba třeba 11 milionů korun. No a pak jde do té banky a tam se buď podcast s tím, že mu vyjdou stříc, anebo taky ne. A je to tak jako 50-50, protože tak jako půlka bank, nebo spíš dvě třetiny bych řekl, že úplně ho nedostanou to číslo, který potřebuje, a ta jedna třetina jo. A teď je otázka, jaký ty dveře otevřel.
No, takže teda jdu do té banky a tam se dozvím, co, kolik mi teda reálně půjčej oproti té mojí představě, řekněme.
Hele, teda ten konkrétní případ, co jsme si řekli, fakturu 150, mám 60 paušál, nebo v paušálním režimu jsem, tak napříč těma bankama se budu začínat na 5,7 milionu až 12,5 milionu korun. To jsou ty
mantiny.
Hodně velký rozptyl, že jo? No? Takže opravdu jako je dost důležitý tu banku vybrat správnou. A navíc ještě samozřejmě existují banky, kde dokážeme nad rámec té standardní metodiky uznat nějaké metodické výjimky a tu hranici ještě trošku zvednout, což u těch ajťáků děláme poměrně často, protože prostě chtějí většinou drahé nemovitosti.
No, metodika banky, to je, myslím, něco, co bychom taky mohli teď trochu probrat. Možná si to pojďme vysvětlit od základu, jak vlastně teda banka u toho ajťáka, který uplatňuje právě, jak jsme zase říkali, ty paušální výdaje, počítá vlastně ten uznatelný příjem.
Jo, tak je nutný si uvědomit, že když má zaměstnanec 50 tisíc korun čistýho, tak to není to samé, jako když podnikatel v IT 50 tisíc korun fakturuje. Protože ten zaměstnanec taky má hrubou mzdu a nezapočítáme mu hrubou mzdu, ale tu čistou, tak u toho ajťáka vlastně taky je potřeba tu jeho fakturaci přetavit na nějaký čistý příjem. A to ta každá banka vlastně dělá trošičku jinak. Takový ten archaický způsob by byl, že vezme jenom těch zbylých 40%, když ajťák říká, mám 60% paušální výdaje, tak těch 40% vlastně jsou jeho čistý zisk a tak tím pádem banka by mu vzala jenom tady to. To už se téměř nevidí, bych řekl. Pak jsou banky, co si to právě nějakým způsobem upravějí a uznají třeba i 50-60% z toho obratu, což je ten střed zhruba. A pak jsou banky, co jdou dokonce až do 70, nebo dokonce i lehce přes 70% toho obratu. A tam se většinou potřebujeme dostat. A mimochodem platí to nejenom u ajťáka, co má teda ten 60% výdajový paušál, platí to i u člověka, co má ajťáka, co je v režimu paušální daně. Tam se akorát nedokládá daní přiznání, dokládá se výpisy z účtu.
No a možná tohle bychom teď mohli ukázat taky na konkrétních číslech. Dejme tomu, že právě mám třeba ten obrat, já nevím, 2 miliony korun ročně, podávám teda daňový přiznání a uplatňuji paušál, nebo jsem v režimu teda té paušální daně. Na jak vysokou hypotéku třeba reálně dosáhnu tady v tomhletom příkladu?
Tak kdybych chtěl jít vlastně co nejvejš, tak mi banka uzná až 70% toho obratu, což je nějakých 1,4 za rok, 117 tisíc korun měsíčně. A to tě vlastně dostane na hypotéku zhruba až někde 12-13 milionů korun v různých bankách. Mimochodem, není to jenom o tom, kolik ti ta banka uzná procenta z tvýho obratu, ale i zároveň, kolik procent ti dovolí splácet z toho uznatelného příjmu. Tam ty banky taky se pohybují někde 50-60%. Takže když ti nějaká banka uzná hodně vysoký procento, ale pak ti z něj dovolí splácet jenom půlku, tak to může být méně, než když ti jiná banka uzná menší procento, ale nechá tě splácet 60%. Jo, takový jako zamotaný. Takže to je jako jedna věc se saláme chleba a pak samozřejmě saláme chleba i tam, kde vlastně kam mě tam banka pustí za hranice těch jejich mantinelů, protože u některých bank skutečně můžeme udělat nějaké metodické výjimky, například si navýšit ten příjem z daňového přiznání dle aktuálního roku a podobně a dosáhnout tím pádem třeba ještě jako větších výší té hypotéky.
Hmm. Co třeba nějaké metodické výjimky? Na to bych se možná teďka klidně trošku víc zaměřil. Jsou třeba nějaký způsoby, jak tomu ajťákovi pomoct, řekněme, k vyšší hypotéce? Používáš třeba nějaký, já nevím, v praxi nejčastěji a podobně?
To, co jsem teď zmínil, teda logicky, že vlastně navýším ten příjem dle aktuálního roku. Uh-huh. To znamená, mám do něj přiznání, v tom jsou 2 miliony, ale ten ajťák už teď fakturuje třeba 250 tisíc, tak to je logicky víc, to už za rok vychází nějaký 3 miliony, že jo? Takže máme třeba půl roku za sebou, takže tím pádem já doložím toho půl roku, řeknu, hele banko, přepočítej to na celý rok a počítej s tím, jakoby to daňový přiznání už podal. To znamená, ta banka nebude vycházet úplně z toho předchozího daňového přiznání, vezme ho jako vodítko, ale bude vycházet spíš z toho obratu, který má teď. To ne každá banka nutně metodicky umí, takže jí to musím za rámec té metodiky vlastně vysvětlit, jak to chci udělat a ten schvalovatel to musí kladně posoudit. Když víme, jak na to, tak se to dá. Pak další způsob, jak to hodit, tak je třeba to, že vezmu to daňové přiznání a ta banka třeba z něj uzná maximálně 60% a já ji přeměnu, ať z toho uzná 70%. Protože metodika jí říká 60, já říkám, chci 70 a vysvětlím té bance, že ten ajťák má skutečně hrozně malý výdaje. Podpořím to jeho čistým prohlášením o těch reálných výdajích a podpořím to třeba nějakou smlouvu s hlavním zákazníkem, že vlastně se hodně blíží ta jeho práce zaměstnání. No a úplně nejčastější, co využíváme u těch bank, tak je uznání příjmu z obratu, kdy vlastně ta banka je schopná mít jenom na výpisy z účtu za 3-6 měsíců. To nutně nemusí být vždycky výjimka, některé banky už to dneska umějí i metodicky.
To snížení těch paušálních výdajů přes to čestné prohlášení, jak jsi říkal, pro koho je to třeba ideální, jak to funguje?
Hele, je to ideální. Dneska už to není tolik nutný, protože dneska už máš ty banky, co mě je výpisů z účtu. To znamená, proč bych seš drbal pravou rukou na levém uchu. Ale jsou případy, kdy já prostě potřebuji zůstat v té jedné konkrétní bance, která to metodicky prostě ještě neumí. Jo? Tak například, že už tam mám první hypotéku a chci využít její volnou zástavní hodnotu k tomu, abych nemusel dávat vlastní zdroje do té další nemovitosti, tak mi to prostě váže hold do té jedné banky, tak si tam takhle hraju a to znamená, já, jak jsem říkal, prohlásím, jako ajťák, prohlásím té bance, hele, moje reální výdaje jsou tohle, sečtu to a řeknu tím pádem můj čistý příjem po všech odvodech a podobně činí 78% mého obratu. A samozřejmě ta banka nevezme 78%, ale třeba těch 70%. A ještě vám to tady dokládám, prostě, že mám tady s tím hlavním zákazníkem, který mu fakturu má 90% mý fakturace, tak tady s ním mám dokonce i smlouvu dlouhodobý spolupráci, takže ten příjem je dlouhodobě udržitelný a blížící se i zaměstnání. V podstatě přiznám, že dělám švarc, ale tý bance to nevadí, naopak to je jako něco, co ta banka chce vidět. Jo? Hmm. Tak pak to jde, pak to takhle jde.
A co ta metoda toho navýšení příjmu tím doložením třeba tý aktuálně vyšší, dejme tomu fakturace, ta se hodí třeba kdy? Nebo jaký tý bance prodáváš?
Opět, prodávám to v těch bankách, kde ty banky neumí standardně jíst těch výpisů z účtu, což je furt většina, jo, a vlastně umí jenom z toho daňového přiznání. A i když z toho daňového přiznání uznají hodně, tak ale furt to třeba mi to nestačí. A já když mám ten letošek výrazně lepší, než jsem měl ten loňský rok, tak já prostě zase sepíšu nějaký čestný prohlášení, ukážu, že to můj příjem je dlouhodobě udržitelný, ukážu, proč jsem navýšil ta fakturace, že to takhle zůstane, nějakým způsobem to vykomentuju. Je to všechno o tom příběhu. Jo, ta banka vlastně ten úvěr chce poskytnout. Jo, tam to není o tom, že bych tady musel. Ideálně čím víc podkladů k tomu mám, tak je to dobrý, ale ta banka ti to chce poskytnout. Ale když tam přijde k ní na kontrolu ČNB a řekne, jak je možné, že jste tady šli přes své vnitřní parametry, tak oni vytáhnou z šuplíku ten papír nebo papíry a řeknou, no, protože ten klient nám doložil tohle a my jsme mu uvěřili. Jo? A kontrola uzavřená a v pohodě. Takhle to vlastně v podstatě nějakým způsobem směřujeme.
No a ještě jedna metoda, ten příjem z obratu a z těch výpisů z účtu. To se třeba vyplatí komu a jak se to počítá?
Dneska už to nějaký banky umějí fakt jenom z těch výpisů. V případě ajťáků v režimu paušální daně to teda vždycky jde jenom z těch výpisů, tam to logicky ani jako jinak nejde. A funguje to tak, že ty banky uznávají zhruba někde od 60 do 80%, některý ještě míň, ale až někde v tom pásmu 60-70 už se hodně těch bank jako pohybuje. A je to něco, čeho využíváme nejčastěji, protože těm ajťákům spíš ten příjem roste, takže se potřebujeme ideálně podívat zpátky na 3 až 6 měsíců, nikoliv na celý rok. Tak tohle z toho využívám hodně a je dobrý teda zmínit, že to funguje i obráceně, když mám špatný kvartál, jo, zrovna, tak logicky dosáhnu na menší hypotéku, ačkoliv jsem měl dobrý celý rok. Jo. Pak bych zase musel nějakou metodickou výjimku, aby se ty bance procenil špatný kvartál, ale proč to dál takhle nebude. No a jinak, ale mimochodem, daleko co častě děláme, tak je to, že ten podnikatel samozřejmě, když dokládá jenom 3 měsíce výpisů z účtu a mě trvá měsíc až měsíc a půl, než tu hypotéku vyřídím, no tak to znamená, že pravděpodobně máme minimálně ještě celý měsíc, možná měsíc a půl před sebou, za což se bude dokládat ta fakturace. A tím pádem ten ajťák na to má docela dost jako prostoru to ještě ovlivnit, když by náhodou třeba potřeba větší hypotéku ještě než svojeho stávající možnosti.
No, my jsme o téhle chybě, kterou chci teďka ještě se tě na ní zeptat, mluvili i v předchozích dílech. Ono se to týká toho uvedení činnosti vlastně, co máš v tom daňovém přiznání vždycky. Tak kdybys to měl trochu víc rozvést, co to je za chybu?
Já když si poskytnu hypotéku ajťákovi za podmínek, který mají ajťáci, který bývají trošku lepší než třeba jiný povolání, tak ale potřebuji, aby všechno sedělo na to, že dělá teda IT. A když ho mi doloží daňový přiznání, kde má napsané univerzální administrativní činnosti, jo, je to v příloze číslo 1 dole v té kolonce, kde se dává ta činnost, co dělá, tak tam správně tam má mít poradenství v oblasti informačních technologií nebo programování a podobně, ale když tam má administrativní činnosti, protože mu to tam dala účetní, tak je to blbý, že jo, protože papír, který dal finančáku, říká admin a já bance říkám IT, jo, tak co z toho to je, jo, tak k čemu se má věřit. Takže na tom z toho bacha, z pohledu účetní je to jako téměř jedno, že jo, on taky dělá, dá se říct, administrativní činnost, takže asi pokud to by za to nedostal, a navíc odvádí úplně to samý, jo, protože mají obě ty činnosti šestnáctkový výdajový paušál, takže z pohledu jako finančáku se tam ničeho nedopustil špatného, jo, a takhle to bude i kolikrát ta účetní, prostě mu tam dám tak tu činnost hotovo. Ale když chci hypotéku, tak na tom to musím myslet, jo? Že se mi musí shodovat ta činnost, co mám v daním přiznání s tou činností, co teda říkám bance. A samozřejmě tu činnost bych měl mít i v rejstříku živnostenského podnikání, jo? Zaregistrovanou. Nemůžu podnikat v oboru, který nemám zaregistrovaný.
Napadá tě třeba ještě nějaká další chyba?
Příjem cizí měně. Hodně lidí neví, že se diskontuje. Většina bank ho diskontuje 20% kvůli kurzovému rozdílu. To znamená, když někdo fakturuje 100 000 korunách, tak to není to samé, jako když fakturuje 4 000 euro, když by euro bylo za 25%, protože ta banka mi to sundá, protože to euro se taky samozřejmě může, ten kurz eura se může vyvinout takovým směrem, který bude vlastně neblahý vůči mně. Jedna banka diskontuje jenom 10% a jedna banka vůbec. Jo? Takže jsou dvě, ty to mají jako trošku lepší, ale většina z nich diskontuje 20%. Tak to je dobrý si uvědomit a kolikrát nenutně ten příjem tý cizí měně musím mít. Kolikrát se to tam dá domluvit i jinak, že mi ta společnost třeba bude platit skutečně v korunách, že to ona převede jako první a pak mi to vyplatí. Pak třeba, když jsme u těch cizích měn, tak hodně se setkám u IT sektoru s tím, že mají výplatu v kryptu. Tak
pořád ještě?
No, jako jo, no. takže bacha na to. Samozřejmě to není úplně moc dobře slučitelný s hypotékou, takže pokud, jako pak tam musíme jít jenom skrz daňový přiznání, protože nesmím bance ukázat to, že tady mám výplatu v kryptu. A pokud bych třeba chtěl náhodou jít jako na hranici těch možností, to znamená do těch vyšších limitů, tak bych potřeboval ty výpisy z účtu, ale s korunama, že jo, ne s bitcoinem. Takže je dobrý to třeba pak jako na těch pár měsíců přehodit na ten fiat.
Některý ajťáci třeba podnikají přes vlastní SROčko a pak tím pádem samozřejmě zase opět většinu těch peněz prostě nechávají ve firmě, tím pádem se vyplácejí třeba jenom málo nebo dejme tomu klidně i vůbec nic. Dá se i z takového příjmu postavit hypotéka?
Jo, rozhodně ano. Ale když pominu to, že si to může vyplácet ten příjem jako zaměstnanec, což je ten nejdružší možný, a pak to doloží jako zaměstnanec, tak to rovnou přeskočím a půjdu k tomu, co většina lidí využívá, a to je to, že vlastně z těch účetních výkazů té společnosti já vymyslím příjem pro tu fyzickou osobu, aniž bys ten příjem vyplácel. Podmínkou je logicky, že ta společnost musí být v zisku, a to za poslední 2 roky. Zisku znamená, že ve výkazu zisku a ztrát má hospodářský výsledek po zdanění kladný, první základní předpoklad, a druhý, že má kladný vlastní kapitál, to je v rozvaze v pasivech, takže vlastní kapitál bude zase poslední 2 roky plusový. a já dokážu z toho hospodářského výsledku po zdanění spočítat příjem. Když to řeknu úplně jednoduše, kdyby tam byl 1 000 000 korun, tak já z toho uznám to, že řeknu, kdyby si ten ajťák ten 1 000 000 korun vyplatil jako fyzický osobě, tak mu z toho zbude 850 tisíc, protože srazí mu 15% srážkovou daň a 850 tisíc korun děleno 12 bude ten jeho uznatelný měsíční čistý příjem pro banku. Ačkoliv má SROčko a z toho SROčka se nic nevyplatil, tak já jsem mu takhle vymyslel vlastně příjem a je to normálně legitimní. Toto umějí dvě banky a ještě jedna banka třetí, to umí úplně stejně, ale je tam schopná k tomu zisku připočítat ještě odpisy, což kolikrát nám hodně jako přilepší, protože ten zisk třeba kolikrát není nic moc, a nebo umí dokonce počítat ten příjem z obratu té společnosti, ale opět za podmínky, že teda tam bude kladný zisk. Takže jednoduše řečeno, když máš SROčko a je v plusu, tak jsou způsoby, jak ti uznat příjem pro fyzickou osobu na hypotéku.
Hmm. Kdybychom měli třeba trochu řešit i tu přípravu, tak co si vlastně k takové hypotéce jako OSVČ, teda v tom IT sektoru, mám připravit?
Od 3 výpisů z účtu, kolikrát stačí jenom to, po 2 daně přiznání.
No ještě asi tady musíme zmínit i umělou inteligenci, protože to je svým způsobem taky téma, už jenom z toho důvodu, že ITáci se v tomhletom světě hodně pohybují. Vnímají třeba ty banky u těch IT profesí nějaký nový riziko? Mění se kvůli třeba tomu té umělé inteligenci, dejme tomu přístup k těm ITákům nebo k tomu řemeslu v uvozovkách jako takovýmu?
Ne, zatím ne. Je potřeba si vědomit, že banky jsou zkostnatělý společnosti, a ty než by jako zaznamenali to riziko a převedli ho do reální praxe, to znamená, jako zhoršili jim podmínky kvůli tomu, že se bojí, že nahradí AI. To je běh na hrozně dlouhou trať, takže zatím se nic takového neděje, nemám ani žádný zprávy, že by se něco takového dít mělo. Naopak se to zjednodušuje pro ty ajťáky často, takže ne.
Tak se ještě vrátíme k tomu načasování, protože to je třeba věc, kterou taky můžou tady ajťáci podceňovat. Kdy teda mám tu hypotéku začít řešit a jaký třeba chyby v tom načasování bývají nejčastější?
Chyba je, že mi zavolá ajťák, že podepsal rezervačku a že chce hypotéku, jo, tak tam už toho moc jako navykouzlím, není moc tam jako čas na přípravu.
To je skoro evergreen v každém díle o hypotéce.
Ano. Jo, jako většinou to vymyslíme, ale máme prostě najednou zúžený možnosti, jo. A druhá chyba je, že podám daně přiznání v lednu, abych měl klid a pak si chci březnu brát hypotéku, přitom s tím pádem jsem měl možnost ještě to daně přiznání ovlivnit, teď už ne, když jsem ho podal. Pak je třeba chyba, když vypustím fakturaci v listopadu a v prosinci, protože jsem třeba v režimu paušální daně a už jsem trefil limit 1,5 milionu v říjnu, tak jsem si odsunul fakturaci do ledna, jo, a pak do lednu žádám o hypotéku. Tak to není úplně jako ukazatel stabilního příjmu. Opět, většinou to vymyslím, ale zase máme trošku jako zužený ty možnosti a musíme jako trošku víc vysvětlovat. Pak samozřejmě taková ta typická chyba, jdu za jednou bankou a tam se jdu zeptat, ne, udělej si srovnání, protože to, kde skončíš, je docela dost důležitý, nejenom pro tu současnou hypotéku, ale třeba i pro tu druhou, co si budeš brát za 2 roky, jo, a budeš ti využít volný zástavní hodnoty. Takže obecně doporučuji ajťákům 3 až 6 měsíců dopředu tu hypotéku řešit. Jsou i ajťáci, se třeba jsem přes rok v kontaktu, než tu hypotéku uděláme. Jo, prostě si vyměním pár mailů, myslíme na sebe a když to přijde, tak do toho jdeme, ale jsme připravení.
Co třeba nějaké limity, dejme tomu vlastní zdroje a podobně, kolik vlastně těch svých peněz dneska ten ajťák na tu hypotéku potřebuje a platí třeba v tomhle směru nějaká nová pravidla teď?
Jasně, je to úplně to samé jako u všech ostatních profesí, tam se to jako neliší jenom kvůli tomu, že si ajťák, že bys mohl mít třeba méně vlastní zdrojů do toho. Pořád platí, že 10-20%, 10%, když tě je do 36 let věku, 20%, když tě je na 36 let věku, nebo v tom případě to jde i taky na 90% hypotéka, ale už je to s nějakou výjimkou. Pokud bys už 2 nemovitosti vlastnil, a to pozor, i byť z jedné poloviny, například máš po rodičích byt s bráchou, 2 Brity s bráchou, tak už vlastníš 2 nemovitosti a pak už se tě týká to nový omezení České národní banky, který říká, že od 3. vlastně nemovitosti ti banka může dát LTV maximálně 70% a může ti půjčit maximálně do 7násobku tvého ročního příjmu součtu na všech zůstacích úvěrů, včetně toho nového. Mm-hmm. To znamená, to už je docela významný jenom omezení a je dobrý jakoby s ním počítat dopředu a případně se na něj nějakým způsobem připravit, když se mě bude týkat.
No, já to zkusím shrnout do jedné věty z tohohle toho celého našeho dnešního povídání. Ta hypotéka pro ajťáka vlastně není jenom o tom, kolik vydělávám, ale hlavně o tom, jak to teda umím té bance prokázat, respektive ten příběh nějakým způsobem třeba i prodat, a teda samozřejmě o správném výběru banky a té přípravy jako takový. Je tam ještě třeba nějaký, Lukáši, finální doporučení, co by si těm IT posluchačům tady v tom případě dal?
Hele, asi jenom to prostě uvědomí si, že kam tu hypotéku jako ajťák zaparkuju, tak existuje tam prostě obrovský rozdíl mezi těma bankama, ať už v té výši úvěru, kterou mi ta banka poskytne, a i pak vlastně nějakým dalším servisu nebo další hypotéce, kterou mi může a nemůže poskytnout. Takže je dost důležitý podle mě si nechat udělat tu analýzu těch úvěrových možností a nechat si doporučit ty ideální 2-3 banky nebo tu jednu pro mě a tam touto cestou se vydat. A no a když už mám tu analýzu těch úvěrových možností, tak a nechám si ji udělat takhle třeba 3-6 měsíců dopředu a připravím se na ty věci, tak pak můžu chodit po tom trhu a skutečně klidně jako podepisat rezervační smlouvu bez toho strachu, že bych na to pak třeba neměl.
LukášFrank.cz, tam se můžete podívat, pokud byste chtěli třeba nějaké další informace, případně se samozřejmě nakontaktovat přímo s Lukášem. No a pokud ještě nedáváte odběr tady tomuto kanálu, tak to změňte. My se na vás budeme těšit zase příště. Mějte se moc pěkně. Naschledanou.
Naschledanou.